Ольга Робертсон. Тұтқынға түскендерінің қамын ойлап, солармен бірге құрсауда отырғандай сезініңдер. Жәбір көріп жүргендерді өздерің де тәндік азап шеккендей естеріңнен шығармай қолдау көрсетіңдер. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау 3-ші аят. Біздің әлемде мынау бір сұрақ таңқаларлық емес. Бір әйел қанша ер адамды сүйе алады? Көптеген адамдар бұл туралы ойланады. Мен кем дегенде 9000 ер адамды сүйе алатын бір әйелді білемін. Оның есімі Ольга Робертсон. Филиппиндердің Манила қаласының сыртында орналасқан жаңа Билибит түрмесінің 9000 тұрғыны оны Ольга ана деп еркелетеді. Өмірімде кездестірген әйелдердің ішінде Ольга ең қызықты әйелдердің бірі екені сөзсіз. Ол басқа әйелдерден ерекшеленеді. Мүмкін бұл оны көптеген ер адамдарды жақсы көре алатындығының бір себебі шығар. Ольганың американдық паспорты бар, бірақ ол ұлты бойынша ливандық әйел. Ольга әдетте әйелдер немерелерімен бірге демалатын жайлы бір жер туралы ойлайтын жасқа жеткен еді. Алайда Ольга ана бұл бір уақытта әртүрлі бағыттарға таралған динамикалық сәуле сияқты түрме күзетшілеріне арналған жаңа часовняны басқарудан бастап, әркімнің қандай да бір рухани мұқтаждығын жеңіп шығуға көмектесуге дайын. Әлемдегі ең үлкен түрмелердегі қатыгез тұрғындардың арасында еркін жүруге әйелдердің көпшілігі қорқатын еді. Ол өзін қорққан мысыққа ұқсайтынын айтады. Бірақ 18 жылға жуық уақыт ішінде Билибит түрмесінің қабырғасында рухани тәлімгер, кеңесші болғанының өзі оның еш нәрседен қорықпайтынын көрсетеді. Бұл түрмеде отырғандардың барлығы Ольганың арық денесін, қоңыр көздерін және сергек жүрісін біледі. Ольга бұл ерекше әйел. Ольгада тіпті құқық қорғау органдарында жоқ қаруы бар. Бұл қару адамдардың өмірін, олардың игілігі мен Құдайдың даңқы үшін өзгертетін белсенді махаббаттың күші.